Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Britaniya İranla yeni ünsiyyət yollarının açıldığını deyir. Əli İnsanova 12 il iş istəyiblər. Azadlıq Radiosunun İraqdakı müxbiri öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Britaniyanın baş naziri Tony Blair dənizçilərin qaytarılmasını alqışlayıb deyib ki, Britaniya dənizçiləri İranla razılaşma filan olmadan buraxılıblar və İranla Britaniya arasında yeni maraqlı ünsiyyət yolları açılıb.
I think that what has actually happened.
Mən hesab edirəm ki, əslində baş verən odur ki, biz heyətimizin azad olunmasını təmin edə bildik. Həm də çoxlarının gözlədiyindən tez, belə əlüstü və qeyd eləmək istəyirəm ki, heç bir sövdələşmə, danışıq, tərəflər arasında razılaşma filan olmadan təmin edə bildik.
15 Britaniya dənizçisi 2 həftəyə yaxın idi ki, İranda saxlanırdı. Tehran tələb edirdi ki, Britaniya dənizçilərinin İran sərhədini pozduğunu etiraf eləsin, amma Britaniya hərbçilərinin İraq sularında tutulduğunu deyirdi. Dünən İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad gözlənilmədən elan elədi ki, dənizçilər azad olunur. Amerika raketdən müdafiə sisteminin soyuq müharibəyə qayıdış olmadığını deyir. Amerikanın raketdən müdafiə agentliyinin rəhbəri Henry Obering bildirib ki, Vaşinqtonun Rusiya ilə silah yarışına çıxmaq niyyəti yoxdur və raketdən müdafiə planı ilə bağlı Moskva ilə danışıq aparır. Birləşmiş Ştatlar Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Bu isə Rusiyanın etirazına səbəb olub. General Obering deyib ki, Amerika İran sarıdan narahatdır. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanova 12 il iş istəyiblər. Prokuror Kamran Əliyev keçmiş nazirin əmlakının avtomobilinin müsadirə olunmasını istəyib. Əli İnsanov 2005-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhdə ittiham olunaraq həbs olunub. Sonra o, dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvətxorluqda günahlandırılıb. İnsanov özünü siyasi məhbus sayır. İtkin düşən bir Çeçenin həyat yoldaşı Rusiyaya qarşı məhkəməni udub. Şahid Basyayev adlı Çeçen 2000-ci ildə Qrozna ətrafında hərbi əməliyyatlar zamanı itib. Avropa Məhkəməsi buna görə Rusiyanı günahkar bilib və çəkdiyi ziyanı məhkəmə xərclərini ödəmək üçün itmiş Çeçenin xanımına 86 min dollardan çox pul verib. Avropa Məhkəməsi Çeçenistandakı müharibə ilə bağlı Rusiyaya qarşı bir neçə qərar qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukraynada siyasi böhran dərinləşir. Prezident Viktor Yushchenko ilə rəqibi baş nazir Viktor Yanukovic bir-birinə güzəştə getmək istəmirlər. Yushchenko deyib ki, ona tabi olmayan, fərmanını icra eləmək istəməyən rəsmiləri məhkəməyə verəcək. Həftənin əvvəli Yushchenko parlamenti buraxıb yenidən seçki keçirilməsi barədə fərman verib. Bugün Yushchenko Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib deyib ki, öz qərarını ləğv eləmək üçün bir addım belə atmayacaq.
У нас є тільки один варіант виходу з політичної кризи.
Bizim böhrandan çıxmaq üçün bir seçimimiz var. Bu da növbədən kənar seçki keçirməkdir. Erkən seçki olacaq. İndi yeganə sual seçkinin nə vaxt və necə keçirilməsidir.
Pytanie stoyit tylko koli i yak.
Baş nazir Viktor Yanukovic isə yenə prezidentin qərarı ilə razılaşmır, parlamenti işini davam eləməyə səsləyir. Yanukovic böhrandan çıxmaq üçün beynəlxalq vasitəçiləri köməyə çağırıb. Yanukovicin tərəfdarları prezidentin qərarına etiraz edən yüzlərlə adam üçüncü gecədir ki, Kiyevdə parlament qarşısında çadırlarda gecəliyir. Bugün Azadlıq Radiosunun İraqdakı müxbiri Xameyr Xələfin cəsədi tapılıb. Xameyr Xələf 2 gün idi ki, itkin düşmüşdü. Yaxınları onun oğurlandığını güman edirdilər. 3 uşaq anası olan Xameyr Xələf 2 ilə yaxındır ki, Azad İraq Radiosunda çalışırdı. Azad Avropa Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin başsağlığı verib deyib ki, Xameyr Xələf həyatını İraq əhalisinə xəbər, informasiya çatdırmaq üçün qurban verib. Kosova parlamenti BMT-nin planını qəbul edib. Plan Serbiyanın separatçı regionu olan Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutur. Təklifə görə Kosovaya beynəlxalq qüvvələr nəzarət eləməlidir. Plan indi BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunur. Təsdiqlənsə, Serbiya ərazisinin 15% olan Kosovanı itirəcək. Serbiya planı rədd edir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı, tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Neft pulları düzmü xərclənir? Bakıda beynəlxalq dəyərmi masa.
Azərbaycan's oil revenue profile looks a lot more like Nigeria's and Saudi Arabia's.
Azərbaycanda neft gəlirləri ilə bağlı vəziyyət, Səudiyyə Ərəbistanda və Nigeriyada olan vəziyyətə hardasa oxşardır.
Əvvəlcə şərt qoyan İran 15 Britaniya dənizçisini niyə şərtsiz azad elədi?
Bəs İran xalqına siz nə deyərdiniz? Bizə buraxmağınıza görə çox sağ olun, hərəkətlərimizə görə üzr istəyirik. Çox minnətdarıq ki, belə alicənablıqla bizi azadlığa buraxdınız.
Jurnalistə fiziki təzyiqlə onu özünü senzuraya məcbur eləmək olarmı? Uzun müalicədən sonra yenidən öz işinə qayıdan Bahəddin Həziyevlə söhbət.
Birinci dəfə deyil ki, mənim başıma gəlir belə şeylər. Bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı. Təbii ki, bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı. Bu artıq həyat riski idi.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Neftdən gələn pullar necə xərclənir? İqtisadçılar deyirlər ki, israfçılıqla, hətta bəlkə yeyintilər də var. Bakıda Amerika səfirliyi və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi neft gəlirləri və dövlət xərcləri mövzusunda müzakirə keçirib. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu həmin toplantıda olub. İqtisadçı Azər Mehdiyev də həmin toplantıda olub və hazırda verilişimizin qonağıdır. Axşamınız xeyir, Azər bəy.
Axşamınız xeyir.
Əvvəlcə, Maarif Çingizoğlu xəbər versin, o toplantıda nələr oldu. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Maarif, toplantıda nədən razılıq olundu, nədən narazılıq ya narahatlıq?
Elxan, elə birinci mən razılıqla başlayayım bu məsələyə. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henneke hesab edir ki, Azərbaycanda son vaxtlar mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulma, neft pullarının toplandığı neft fondunun yaradılması, bunlar hamısı çox yaxşı addımlardır. Amma ən vacib məsələ həmin vəsaitlərin, bu toplanan vəsaitlərin necə xərclənməsidir və Azərbaycanın ümumiyyətlə bütün neft strategiyası bundan asılıdır. Bu kimi fikirlər ümumiyyətlə bu dəyərli masada iştirak edənlərin əksəriyyətinin dilindən səslənilir ki, bu addımlar var, hökumətin niyyəti yaxşıdır, amma müəyyən sapıntılar, müəyyən deyintilər var, bunlar çox pisdir. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Bazil Zavayko daha çox Azərbaycanla müqayisə elədi Nigeriya və Səudiyyə Ərəbistanı və o bildirdi ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə Nigeriya arası, Nigeriya iki ölkə Azərbaycanın indiki dövrü ilə müqayisə elədi və bildirdi ki, həmin ölkələr 65-70-ci illərdə eyni ilə Azərbaycandakı vəziyyətlə üzləşiblər və burada da neft yenicə çıxarılmağa başlayıb və sonradan neft bumu yaranıb və neft bumu dövründə bu iki ölkə Azərbaycan indi hansı addımları atıbsa, o vaxtda bu iki ölkə həmin addımları atıb. Məsələn, Cənab Zavayko bildirdi ki, Səudiyyə Ərəbistanı əsasən Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan üçün yaxşı təcrübə ola bilər. Bazir Zavayko hesab bilir ki, geniş həcmli neft gəlirləri nisbətən bu ölkə yaxşı idarə edib və sonda müəyyən Nigeriyadan fərqli olaraq müəyyən nailiyyətlərə nail ola bilib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkədə 70-ci illərdə neft bumu müşahidə olunub. Zavayko deyir ki, bu vaxt Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycandan qat-qat çox neft gəlirləri daxil olub. Onun dediyinə görə, əgər 70-ci ildə bu ölkənin neftdən əldə etdiyi gəlirlər 3 milyarddan artıq olubsa, bundan 10 il sonra bu ölkənin əldə elədiyi gəlir 100 milyard dollara satır. Bu isə o deməkdir ki, 10 il ərzində Səudiyyə Ərəbistanında neft gəlirləri 35 dəfə artıb. Amma Nigeriyada bu dövr ərzində neftdən əldə olunan gəlir, mən ilk də 70-ci illərdə əldə olunan gəlir, cəmi 0,6 milyard dollar olub, amma 80-ci illərdə bu ölkənin neftdən gələn gəlirləri 25 milyarddan artıb.
Maarif, bəs Azərbaycan haqda nə dedi? Azərbaycanda neft gəlirləri düzgün mü xərclənir?
Cənab Zavayko bildirdi ki, o bu barədə yəni konkret bir fikir söyləyə bilməz, yəni ki, necə xərclənir,
Yəni, o, yəni xəbərdarlıq eləyirdi ki, Azərbaycan Nigeriya yoluna düşə bilər, hə?
Əlbəttə, o qeyd elədi ki, əgər Azərbaycan istəyirsə, yaxşı yol seçsin, Səudi Ərəbistandakı modelə üstünlük versə, daha yaxşı olar. Əgər pis istifadə olunsa bu neft gəlirlərindən, onda Nigeriyanın yolu qaçılmazdır. Yəni, Azərbaycan, bax, belə bir vəziyyətə düşəcək. Marif, Nigeriyada...
İndi Zavoykanın Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsinin dediklərini qulaq asaq. O çox maraqlı sözlər deyil.
Azerbaijan's oil revenue profile looks a lot more like Nigeria's and Saudi Arabia's because in the case of Azerbaijan, it's a very temporary oil boom.
Azərbaycanda neft gəlirləri ilə bağlı vəziyyət Səudi Ərəbistanda və Nigeriyada olan vəziyyətə hardasa oxşardır. Çünki burada da neft gəlirləri boomu çox müvəqqət xarakter daşıyır.
Our projections show that the run-up in terms of revenues will be very, very rapid between 2005 and 2010.
Bizim deməli proqnozlara görə 2005-2010-cu illər arasında, yəni bu aralıqda neft gəlirləri birdən-birə yüksəlir.
And then there'll be a relatively gradual decline, and by the time you in about 20 years time, we'll see that oil production will be roughly the same levels as it was 2 years ago.
Və daha sonra neft istehsalı getdikcə aşağı düşməyə başlayır və 20 ildən sonra neft istehsalı iki il bundan əvvəlki istehsala təxminən uyğun olacaq.
Marif, deməli Zavoyka deyir ki, Azərbaycanın cəmi 20 il vaxtı var ki, bu işləri düzgün qorsun.
Bəli. İlxan, Zavoyka hesab edir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi qeyri-neft sektorunun artımından sürətlə həyata keçirlərsə, bu zaman neft gəlirlərinə nə qədər ağırlıq istifadə olunsa da belə bu risklər yüzdə olacaq və risklər baş verəcək. Yəni o hesab edir ki, indi neft gəlirləri birbaşa indiki müxtəlif maaşlara, müxtəlif xərclərə yönəlməkdənsə qeyri-neft sektoru inkişafı olunmalıdır ki, neft tükənənə yaxın, yəni neft gəlirləri azalana yaxın, qeyri-neft sektoru bu vəsaitləri ödəyə bilsin.
Yəni, Marif, bəs yolların yəni, salınmasına, sonra körpülərin tikilməsinə ki, pullar ayrılır, neftdən gələn gəlirlər. Bu, yaxşıdır ya pisdir, Zavoykanın fikrincə? Yəni, Azərbaycana Norveçi misal gətirilir, ancaq Norveçdə o vaxtlar yəni, infrastruktur yaxşı idi Azərbaycana baxanda. Heç ona xərcləməyə Norveçin ehtiyacı da yox idi.
Ha, efendim, bu suala birbaşa cavab verməkdən yayındı. O qeyd elədi ki, bu Azərbaycanın öz daxili işidir, ancaq biz təkliflər sürə bilərik. Yəni, o qeyd elədi ki, burada doğrudan da həmin o tədbirdə Norveç modelinin Azərbaycana tətbiq olunması ilə bağlı fikirlər səsləndi. Zavoyko bildirdi ki, o bu barədə ona görə Səudi Ərəbistanı və Nigeriyanı misal gətirir ki, bu ölkələr yəni inkişaf baxımından Azərbaycana yaxındırlar. Yəni, bunlar da infrastrukturu yaxşı olmayan ölkələr olur və bunlar bunu neft pullarından əldə ediblər. Amma Norveç ilə bağlı məsələyə gələndə, yəni Azərbaycandan bəzi iqtisadçılar orada bildirdilər ki, artıq Norveç modeli tətbiqi gecikir və bu elə bil ki, gecikmiş qatara minə bilməyən sərnişinin səylərinə bənziyir. Amma Zavoyko birbaşa demədi ki, o yolların niyə çəkilməsinə vəsait ayrılır. Təbii ki, geriliyə ekspertlər...
Yəni, ayrıla bilər də o Zavoykanın fikrincə.
Əlbəttə, o qeyd elədi ki, infrastrukturun...
Yəni, xərcləmək olar. Üçün,
olar, mümkündür. Bu, əlbəttə, onu... Bu,
yəni, əsas problem xərcləməkdə yox, necə xərcləməkdədir. Çox sağ ol, Marif. Çox sağ ol, Marif. Azər Mehdiyevə suala keçməzdən əvvəl Azərbaycanda tez-tez Norveçi və daha yaxın Qazaxıstanı misal çəkirlər. Ancaq Norveçdə də neft fondudakı pul büdcə xərclərinə yönələ bilər parlamentin razılığından. Yəni, belə deyil ki, neft pulu bütünlüklə gələcək nəsillərə saxlanır. Hətta müxalifətin daimi təzyiqi var ki, məsələn, təhsilə xərclənsin neft pulunun bir hissəsi. Bəs Qazaxıstanda necədir? Bundan Qazaxıstanlı ekspert, elmlər doktoru Nurlan Nurseyid danışır.
У нас национальный фонд, он используется на вот несколько целей. Это стабилизационная цель и цель накопления в интересах будущих поколений. А вот инвестиционная цель, она сейчас пока не предусмотрена. Инвестиционные как бы функции не выполняет.
В отличие от, например, Норвегии, да?
Да. Но в будущем у нас вроде сейчас вот идут такие дебаты там насчет того, чтобы вот за счет средств национального фонда могли бы также финансировать какие-то инфраструктурные проекты. Но это я не знаю пока вопрос.
Вы можете сказать в двух словах, вот накопление, вот фонд накопления, что такое, и стабилизационный фонд, что такое?
Ну, фонд накопления, это как бы нефтяные доходы, они не безграничны, там нефтяные запасы могут рано или поздно кончиться, и это как бы в интересах вот новых поколений создается вот резерв за счет этого.
А стабилизационный подушка. Фонд?
А стабилизационный фонд, это имеется в виду, что вот эти средства национального фонда, они хранятся, допустим, в таких малорисковых, ну и активах за рубежом. И в случае, допустим, каких-то кризисов или ухудшения внешнемировой конъюнктуры, эти средства, они могут использоваться для пополнения бюджета. Там.
Если цена на нефть упадет, например?
Да. Вот как бы за счет этих средств как раз осуществляется вот сглаживание вот этих перепадов, а вот перепады нефтяных поступлений.
А если, допустим...
Ну, это как бы стабилизационная цель.
У вас национальный фонд, нефтяной фонд, да? А эти деньги используются в бюджетных расходах?
В бюджетных расходах? Ну, вот сейчас вот как раз с 1 июля прошлого года там изменения были в законодательстве о национальном фонде. И теперь вот все нефтяные поступления, они, ну, как бы, поступают в национальный фонд. И, как бы, вот эти...
Казахстанлы экспертин сözlərinin qısa məzmununu deyim. Deməli, Qazaxıstanda neft pulları qorunub saxlanır, Azərbaycanda xərclənir. Norveçdən fərqli olaraq, Qazaxıstanda neft pulları artım üçün aksiyalarda, istiqrazlarda yerləşdirilmir. İnvestisiya olunmur. Xatırladım ki, məsələn, Norveç neft pulunun 40%-ni istiqrazlara, 60%-ni səhmlərə yerləşdirib. Coğrafi baxımdan 50% Avropaya, 30% Şimali və Cənubi Amerikalara, 20% Asiyaya qoyulub. Qazaxıstan heç bir riskə getmədən neft pullarını qoruyur, yəni tam qoruyur. Ancaq demək olmaz ki, Qazaxıstanda neft pulu heç xərclənmir. Qazaxıstanda son yarım ildir ki, neft pulları büdcə xərclərinə yönəldilir, ancaq neft fondunda yığılan pula əl dəymirlər. Yalnız bu pulun gətirdiyi faiz xərclənir, yəni cüzi məbləğ. Və Qazaxıstanda indi müzakirələr gedir ki, bu pulların bir qismi infrastruktura, yollara məsələn xərclənsin. Yəni Azərbaycandakı kimi. İndi isə sualım Azər Mehdiyevədir, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertinə. Deməli, problem neft pullarının xərclənib, xərclənmədiyində yox, necə xərclənməyindədir? Azərbaycanda düzmü xərclənir neft gəlirləri?
Bəli, mən tamamilə razıyam ki, doğrudan da əsas problem neft pulları necə istifadə olunmasındadır. Və mən əslində o fikrin də sahibi bugünkü tədbirdə mən olmuşam ki, Azərbaycan Norveç ola bilməyəcək. Yəni, bu barədə artıq bütün danışıqları bir dəfə kəsmək lazımdır. Çünki tamam fərqli situasiyalardır və Azərbaycan iqtisadiyyatı böyük neft pullarının gəlməsinə və onu səmərəli şəkildə həzm eləməsinə hazır olmayıb. Və eyni zamanda bu hazır olmayan yalnız Azərbaycan iqtisadiyyatı deyil. Və çox tərsinə hesab edirəm ki, hətta hökumət özü də indiyəcən baş verən proseslərdə bu neft pullarının səmərəli istifadə ilə bağlı hələ ki səmərəli fəaliyyət göstərə bilməyib. Bəli, mən burada sizin bayaqki müzakirənizə qoşulub deyirəm ki, neft pullarının doğrudan da bir hissəsinin gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanması barədə danışılsa da onun bir hissəsinin, özdə əsas hissəsinin ölkə iqtisadiyyatının dökəldilməsinə, ölkədə sosial infrastruktura sahələrinin canlandırılmasına, bu sahələrdə islahatların aparılmasına sərf olunmalıdır və bu çox düzgün niyyətdir, düzgün adımdır.
Yəni siz xərclənməyin tərəfdarısınız bir hissəsinin, böyük hissəsinin.
Bəli. Bu gün də Azərbaycanda vəsaitlərin infrastruktura layihələrinə yönəldilməsi, Azərbaycanın hesabına məsələn yolların təmir olunması, sosial obyektlərin, xəstəxanaların və yaxud məktəblərin tikilməsi hamısı prinsip etibarından doğrudan da neft pulları hesabına həyata keçirilməli işlərdir. Yalnız burada əsas məsələ, yalnız bu işlərin görülməsi deyil, həm də bu işlərin necə görülməsi məsələsidir və doğrudan da onların problemin həllinə istiqamətlənmiş olub-olmaması ilə bağlıdır və yönəldilən vəsaitlərin nə dərəcədə səmərəli və şəffaf istifadəsi ilə bağlı məsələlərdir. Məsələn, bu gün Bakı şəhərində artı körpülər tikilməyə başlayıb. Sadəcə olaraq məsələ ondan ibarət bu körpülərin tikilməsi nə dərəcədə problemin həllinə yönəlib. Və ikincisi də doğrudan Azərbaycan Bakı şəhərindəki problemlərin yalnız körpülərin tikilməsi yolunu həll etmək mümkündür. Bunun başqa variantları yox idimi? Bunun üçün sərf olunan vəsaitlər həmin problemin həlli üçün adekvat sayıla bilərmi?
və məsələlər məhz bu xarakterlidir. Və
Azər bəy, yəni bu neft pullarının büdcəyə gəlməyi, sonra xərclənəndə hətta yeyilməyi barədə yəni danışanlar çoxdur. Yəni ictimai nəzarət varmı? Bu tikintilərə, müdafiəyə nə qədər xərcləndiyini dəqiq bilmək olurmu? Bazar qiymətləri ilə müqayisə eləmək olurmu? Ki, yəni burada şişirdilmiş qiymətlərdir, yoxsa yox? Bunu müəyyən eləmək olur bu dəqiq Azərbaycanda?
Belə ictimai nəzarətin təmin olunması üçün ilk növbədə həmin layihələrə, həmin istiqamətlərə ayrılan vəsaitlər haqqında dolu informasiya cəmiyyətə yayılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu inanılmaz dövlət büdcəsinin xərclərinin belə deyək 28-30% qədər investisiya xərclərinə yönəldilməsinə rəğmən, dövlət neft fonduna investisiya vəsaitlər yönəldilməsinə rəğmən, bu layihələrin geniş açıqlanması yoxdur və doğrudan da hətta nəyin geniş açıqlanması? Ümumiyyətlə, nazirlər dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri maddəsinin açıqlaması təsnifatı heç nə Milli Məclisə verilmir, nə də sonradan Nazirlər Kabinetinin onun verilməsi haqqında verdiyi qərar mətbuata açıqlanmır, cəmiyyətdən gizli saxlanılır.
Azər bəy, bir şey bilmək istəyirəm. Yəni, bu cəmaat bilmir, yəni bunu biraz başa düşmək olur. Hərçənd bu düzgün deyil. Ancaq hökumətin özü bilirmi ki, o pullar nə cür xərclənir? Audit varmı?
Əgər hökumət özü onu hansısa məsələlərlə gizli saxlayıbsa, demək ki, məsələnin kökü də bundan ibarətdir. Dövlətin marağı nədən ibarətdir ki, hökumətin marağı nədən ibarətdir ki, bu layihələri gizli saxlayır. Ümumiyyətlə,
yəni maliyyə yoxlaması orqanı var mı? Bizdə audit var mı? Ya
elə məsələ, iki məsələ.
Hesablama palatası baxmır mı ona?
Bu da iki məsələni məsələn çatdım. Birincisi, nə qədər informasiya az olsa da, hətta Azərbaycanda həyata keçirilən infrastruktur layihələri ilə məsələn, müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilən infrastrukturlu layihələr müqayisə etmək mümkündür. Elə modul stansiyalarına gələndə, mətbuatda da bu barədə getmişdir, Azərbaycandakı modul stansiyalar, məsələn, Türkiyədə tikilən oxşar modul stansiyalarından 40-50% baha başa gəlir. Və yaxud Azərbaycanda tikilən yollarla, Rusiyada daha keyfiyyətli yollar Azərbaycanda tikilənə nisbətən hər kilometr hesabından daha ucuz tikilir. Yəni, bu bir müqayisələrdir. İkinci bir tərəfdən, elə Azərbaycan üstə hesablama palatasının özünün 2005-ci ilin büdcə icrasına bağlı rəyində də var idi ki, bu cür layihələrdə kifayət qədər şişirilmələr var. Hətta həmin investisiya, dövlət büdcəsinin investisiya xərclərindən layihə smet sənədləri olmayan obyektlərə və sakin ayrılması halları var idi. Və bu il yenə də 2007-ci ilin yanvar ayında yenə də hesablama palatasının bir iclasında qərar qəbul olunmuşdu ki, Azərbaycanda bir sıra yollarla bağlı, köprülərlə bağlı ayrılan və sakin təyinatına yayındırılması haqqında hesablama palatasının qərarı var idi. Hətta orada 50 milyon manatdan çox vəsaitin dövlət büdcəsinə qaytarılması haqqında məsələ qaldırılmışdı.
Çox sağ olun, Azər bəy. Bugünkü söhbətimiz Azərbaycanın neft pulları və onun necə xərclənməsi idi. Bakıdan Maarif Çingizoğlu, müxbirimiz və Azər Mehdiyev, iqtisadi ekspert qoşulmuşdular söhbətimizə. Kontekst proqramımız isə davam eləyir, beynəlxalq aləmə keçirik. Beynəlxalq aləmin əsas mövzusu isə 15 Britaniya dənizçisinin azad olunmasıdır. Maraqlıdır ki, İran daha bir xoş məram nümayiş etdirən addım atıb, əgər belə demək mümkünsə, çünki sərt ifadələrdən istifadə olunub. Reutersin məlumatına görə İran İtaliyaya bildirib ki, onun hərəkətinin intiqamını almayacaq. Söhbət İtaliyanın dövlət bankının İranın dövlət bankı Sipahın Roma filialını öz nəzarətinə almasıdır. İran deyib ki, bu BMT-nin sanksiyalar qərarına irəli gəlir, İtaliyanın bunda günahı yoxdur. Dənizçilərə qayıdaq. Onları İran bugün azad edib. İran əvvəlcə Britaniyanın üzr istəməsini tələb edirdi. Ancaq dünən İran prezidenti Əhməd Nejad dedi ki, Britaniya o qədər qoçaq deyil ki, üzr istəyə bilsin. Ona görə də Britaniya xalqına hədiyyə olaraq İran dənizçilərini azad edir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Tehranı tərk etməzdən əvvəl Britaniyalı dənizçilərin bir neçəsi İran dövlət televiziyasında çıxış edərək azadlığa buraxılmaları üçün təşəkkür ediblər. O cümlədən dənizçilər arasında yeganə qadın olan Fey Törni.
How you feel that Mr. Ahmadinejad announced your freedom?
Prezident Əhməd Nejadın əf haqqında dediklərini eşidərkən nə duyurdunuz? Çox şadam, evə gedəcəyimə görə çox minnətdaram. Burada bizimlə çox yaxşı rəftar edirdilər, amma evə qayıtmaq, ailəmi görmək lap könlümcə olar. Bəs İran xalqına siz nə deyərdiniz? Bizə buraxmağınıza görə çox sağ olun, hərəkətlərimizə görə üzr istəyirik. Çox minnətdarıq ki, belə alicənablıqla bizi azadlığa buraxdınız. Başqa Britaniyalı dənizçi Felix Carmen İran dövlət televiziyasında demişdi ki, onların İran ərazi sularına soxulmalarını, İran xalqının özünə təhqir bilməyini yaxşı başa düşür. Bundan əvvəl Britaniyalı əsirlərin bir neçəsi İranın sərhəddini pozmaları üstündə üzrxahlıq etmişdi. Ümumilikdə isə Britaniyalı dənizçilərin əslində İran sərhədini pozub pozmaması, onların əsir saxlanması ətrafındakı böhranın mərkəzində duran ən əsas sual olmuşdu. Britaniya hələ də təkid edir ki, onun dənizçiləri BMT-nin mandatı əsasında Fars körfəzində qaçaqmalçılıq əleyhinə əməliyyat aparan zaman İran sərhəddi yaxınlığında, amma məhz İraq sularında qanunsuz həbs edilmişdi. London bildirib ki, kosmik peyk avadanlığının göstərdiyi koordinatlar onların İran ərazisini keçmədiyini sübut edir. Öz növbəsində Tehran da həmin cığazın göstəricilərini əsas gətirərək bildirir ki, inqilab keşikçiləri qüvvələrinin gəmisi Britaniyalıları İran ərazi sularında yaxalamışdı. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Tehranda dənizçilərin azadlığa buraxılmasını elan edərkən qeyd edib ki, Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud günü xristiyanların Pasxa bayramı münasibəti ilə eləcə də Britaniya xalqının xatirinə onları əfv edir.
Elan midaram.
Mən İran xalqı və İran hökumətinin adından bu hərbi dənizçiləri məsuliyyətə cəlb etməyə haqq və səlahiyyətimizdə təkid etməklə yanaşı, 15 nəfər adamı əfv edir və onların azadlığını Britaniya xalqına hədiyə veririk. London dənizçilərin əfvini böhranın başa çatmasına dair məmnun sözlərlə qarşılayaraq, böhrandan törəməsi mümkün olan gərginlikdən yayınmaq meylini nümayiş etdirib. Britaniya baş naziri Tony Blair bu münasibətlə İran xalqına Britaniyanın dostcasına yanaşdığını bildirib.
To the Iranian people, I would simply say this.
İran xalqına mən demək istəyirəm, bizdə sizə qarşı ədavət yoxdur. Əksinə biz İrana qədim sivilizasiya olaraq şərəfli tarixə malik olan bir ölkə kimi hörmət bəsləyirik. Hökumətinizlə aramızda olan
Bu, İranın Britaniya dənizçilərini buraxması haqda məlumat idi. Rövşən Rahiboğlu danışdı bu barədə. Azərbaycana qayıdaq. Jurnalistə fiziki təzyiqlə onu özünü senzuraya məcbur eləmək olarmı? Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev uzun müalicədən sonra yenidən qəzetə qayıdıb. Jurnalistlə Babək Bəkir söhbət eləyib.
Bahəddin bəy, xoş gördük. Səhətiniz necədir?
Xoş gördük. Əvvəlki nisbətən yaxşıdır. Amma ağrılar qalır, çünki müalicə prosesi, bərpa prosesi hələ davam edir, tam başa çatmayıb.
Mən indi gördüm ki, əsa ilə hərəkət edirsiniz.
Bəli, həkim deyir ki, yəni ondan istifadə etmək lazımdır, çünki hələ çox kövrəkdir. Yəni o ayağımdakı bitişmələr.
Sol ayağınızdadır, hə?
Sol ayağımdadır, yəni hər an hər şey ola bilər, yəni ciddi fəsadlar olmasın deyə ondan istifadə etmək lazım gəlir.
Artıq bizim Yol qəzetində fəaliyyətinizi bərpa etmişsiniz və qəzetlərin birinə verdiyiniz müsahibələrin birində demişsiniz ki, bizim Yol qəzetini sizə beynəlxalq təşkilatların etdiyi maddi yardımla çıxarmaq niyyətindəsiniz. Bu həddən ziyadə çətin olmayacaq ki, yəni o mənada soruşuram ki, artıq səhətinizlə və dolanışıqla bağlı bütün problemləri yoluna qoymuşsunuz ki, artıq Yəni, həmin maddi yardımdan da qəzeti üçün yəni, ayırırsınız.
Təbii ki, çətindir. Yəni, mənə az da olsa dostlar da kömək eləyirlər, yaxın dostlar, qohumlar arasında. Amma mənim müalicəm üçün Britaniyanın bir fondundan yardım ayrılmışdı. Onun da bir hissəsindən, əsas hissəsini ayırdım ki, qəzet ayağa dursun, öz fəaliyyəti bərpa eləsin. Çünki bizim alacaqlarımız da var. Yəni, bizim bu yayım şirkətlərinə və s. alacaqlarımız da var. Ondan sonra yəni, öz fəaliyyətimizi davam etdirək. Mənim problemlərim, əlbəttə ki, məişətimdə, dolanışımda problemlərimi həll eləməmişəm. Mənim bugün də mənzilim yoxdur. Yəni, müvəqqəti bir qohumun mənzilində qalıram.
Mən bildiyimə görə ananız da qaçqın düşərgəsində olur da hələ də. Yoxsa artıq Bakıya gətirmişsiniz?
Bakıdadır, bizləndir. Yəni, doğru məcburi köçkündülər, Bakıda bizləndilər. Yəni, bu çətinlikləri mənim var təbii ki, ancaq bizim indi çox dostlarımızın çətinlikləri var. Mən də onlardan biriyim.
Sizi qaçıraraq döyən insanları hələ də tutmayıblar. Yəni, bu sizdə narahatlıq yaratmır mı?
Təbii ki, onların azadlıqda gəzməsi, ümumiyyətlə o insanların tək mənə qarşı, yox ümumiyyətlə jurnalistlərə qarşı, hər bir kəsə qarşı belə zorakılıq törədən insanların azadlıqda qalması böyük bir deyilər, təhlükədir cəmiyyət üçün. Aqillər deyirlər ki, cəmiyyət o vaxt dağılır ki, cinayət cəzasız qalır və ya cinayət törətməyən cəza alır. Amma əlbəttə ki, bu insanların axtarılması ilə bağlı ən yüksək səviyyədə vəd verilibdir. Burada istək olmalıdır ki, bu da həyata keçirsinlər. Yəni, istək olsa eləyə bilərlər.
Ancaq dövlət başçısı da konkret sizi ilə bağlı yox, jurnalistlərlə bağlı məsələdə bir neçə dəfə bildirib ki, bu tip məsələlərin açılmasında o özü maraqlıdır. Deyək ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın açılmasında da o özü maraqlıdır. Yəni ki, qoy cinayətkərlər tapılsın və həqiqət üzə çıxsın.
Əlbəttə, biz də maraqlıyıq ki, bu adamlar tapılsın, amma bunun üçün də gərək, bu işlə məşğul olan adamlar da maraqlı olsunlar ki, bu cinayət işi açılsın. Hələlik bu gün üçün mən maraq görmürəm doğrusu.
Bizim Yol qəzetinin gələcək planları haqqında nə deyə bilərsiniz? Siz döyülənlən, qaçırılandan bir neçə gün sonra Azərbaycandakı müxalifət qəzetlərinin birinin redaktoru dedi ki, o artıq belə hadisələrdən sonra daxilində bir senzura hiss edir. Yəni, o bəzi məsələləri açıq yazmaqdan qorxur. Yəni, bizim Yol qəzetinin gələcək fəaliyyəti ilə bağlı bu mənada nə demək olar?
Bilirsiniz, bu təbii ki, mənim həyatımda ən ağır hadisədir, amma birinci hadisə deyil. Yəni, mətbuatdan da yaxşı məlumdur ki, mənə olan təzyiqlər bu gün üçün deyil. Yəni, mənə təzyiqlər ola bilsin, həm Prezident Mütəllibovun dövründə, həm Prezident Elçibəyin dövründə, həm də Prezident Əliyevin dövründə, həm də indi. Deməli, bu hadisələr olubdur. Həm istintaqa cəlb olunma, həm demək, evimə gəlib narahat etməyə, təzyiq. Birinci dəfə deyil ki, mənim başıma gəlir belə şeylər.
Bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı.
Təbii ki, bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı. Bu artıq həyat riski idi. Amma o ki, qaldı senzuriya, bilirsiniz. Yəni, insan istənilən, həyatının istənilən hansısa bir dönüş mərhələsində müəyyən öz həyatına, öz keçmişinə, öz gələcəyinə bir qədər dərindən baxmaq, düşünmək məcburiyyətində qalır. Bu, təbii bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, jurnalistikada mən təbii ki, ona həmişə çalışmışam, ancaq indi daha çox ona çalışıram ki, bizim yazdığım şərhlər də sadəcə belədir, çılpaq ittihamlara söykənməsin. Yəni, hansı bir fakt əsasında?
Bəzən rəsmilər jurnalistlərə qarşı zorakı halları ilə bununla izah edirlər ki, faktlar dəqiqləşdirilmədən yazılır, konkret bir məmurun şərəf və ləyaqəti təhqir edilir.
Mən əlbəttə ki, heç kim şərəf və ləyaqətini təhqir edən yazıyı yazmamışam. Bunu deyə bilməzlər. Mənə qarşı olan hadisə
sizinlə bağlı olub, ümumi işlər.
Bəli, tənqidi materiallarla bağlı olub. Prinsip etmək forma baxımına yanaşsam, burada həqiqət var. Əlbəttə belə olmalıdır. Amma əgər məmurlar, dövlət aparatında işləyənlər, dövlət strukturları jurnalistlərə kifayət qədər məlumat vermək istəmirlərsə, jurnalistlərin üzünə hər yerdə qapı bağlıdırsa, informasiya mənbələri yoxdursa, təbii ki, jurnalistlər də məcbur olur ki, öz fəaliyyətini aparmaq üçün hansısa qeyri-rəsmi mənbələrə yaxud da ki, başqa mənbələrə istinad eləsin. O zaman da belə problemlər üzə çıxır.
Bəs gələcək sizin planlarınızda, yəni sizdə daxili senzura yaranır mı? Bu hadisə sizdə daxili senzura yaratdı mı?
Yox, əlbəttə ki, yox. Mən ümumiyyətlə heç vaxt özümü məhdudlaşdırmağa çalışmıram. Sadəcə bir qədər mən hesab edirəm ki, mənə daha çox yaraşar, daha peşəkar işləmək. Hansısa bir siyasi düşərgənin mövqeyindən çıxış etməməyə çalışmaq.
Bahattin Bey, bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, bu 11 ayda sizin imkanınız olub ki, ətrafı daha yaxşı müşahidə edəsiniz. O mənada bu 11 ayda hansı mövzu daha çox sizi düşündürüb, yazmaq istədiyiniz mövzu hansı olub?
Bizim cəmiyyətimizlə bağlı. Yəni, insanlar ətrafında baş verənlərə heç də diqqətlə yanaşmırlar. Yəni, öz taliyinə sanki tamaşaçıdırlar.
Konkret hansı məsələdə, hansı hadisədə?
Konkret məsələ bahalaşma, yaxud da ki, əsgər ölümü.
Sonuncu bir məsələni soruşun, Bahattin Bey. Bu 11 ayda olunmu ki, əvvəlki fəaliyyətinizə görə bir peşmançılıq hissi keçirdəsiniz? Hadisə bu hiss sizin düşüncənizə hakim kəsilsin?
Peşmançılıq təbii ki, yoxdur. Mən görürəm ki, bu peşinə məşğul insan hətta öldürülə də bilər. Biz indi Elmardan artıq deyilik. Heç kim də mənə məcbur eləməyib ki, heç kim də minnətdə qoyası deyiləm. Hər kəs bir peşə ilə məşğul olur, biz də jurnalistika ilə məşğul oluruq. İş ondadır ki, müəyyən qədər bunun təhlükəli tərəfləri var, amma təhlükəli peşə tək jurnalistika deyil ki, tikintidə də işləyənlər həlak olur, neft çıxaranlar da həlak olur, sürücülərin arasında da olur. Ona görə də bu məsələdə peşmançılıq yoxdur əlbəttə.
Bahattin bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosuna, onun kollektivinə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Jurnalist Bahattin Həziyevlə söhbətə qulaq astınız. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü qonağımız Murad Dadaşov.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmışını təqdim eləməyə hazırlaşır. Əlbəttə ki, bu işi yenə də mən İlqar Rəsul gerçəkləşdirirəm. Bu dəfəkən söhbətimiz özündən əvvəlki tanınmışlarla müqayisədə daha gəncdir. Siyasətçi, yazıçı, müğənni və bir sözlə əvvəl təqdim etdiyim digər peşələrin daşıyıcılarından olmasa da, onu ölkədə demək olar ki, uşaqdan böyüyə hamı tanıyır. Əlbəttə ki, xoş ovqat və maraqlı istirahət vəd edən bir adam kimi. Vaxtımızın çoxunu özünə saxlamaq üçün haqqında uzun danışmayacağam. Biz onu deyim ki, hələ ki biz onun davamlı uğurlarını müşahidə etməkdəyik. 28 yaşında artıq televiziya ekranlarında bir neçə layihəni uğurla gerçəkləşdirən bu adam son vaxtlar Azərbaycan teleməkanında daha çox şov proqramlarının aparıcısı kimi tanınır. İlk növbədə isə sözsüz ki, o Şən və Hazır Cavablar klubunun, TVN-in qəhrəmanlarından biridir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Bakılı olanların biri və yaradıcısı olduğu M Group Production-ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. İlk növbədə Murad, çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək üçün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də minnətdaram ki, Azadlıq Radiosu kimi güclü, rəsmi və mahiyyətli, təsirli bir radio stansiya məni dəvət etdi. Mən də çox fəxrlənirəm.
Çox təşəkkür edirik bu sözlərə görə. Adətən müxtəlif informasiya vasitələrində müsahibi təqdim edəndə çox səmimi bir insandır, çox gözəl və s. bu cür sözlər işlədirlər və onu səmimi olmağa çağırır. Biz heç nəyə çağırmırıq, sadəcə söhbət edirik. İstədiyiniz kimi ola bilərsiniz. Əsas odur ki, biz Azərbaycan məkanında və ondan kənarda olan azərbaycanlıların hafizəsində artıq kifayət qədər yazılmış Murad Dadaşovu dəvət eləmişik və ondan söhbət eləmək istəyirik. Murad, neçə yaşınız var?
28 yaşım oldu, indi 29-un içindəyəm.
Hal-hazırda eyni vaxtda neçə işlə məşğul olursunuz?
Hal-hazırda M Group Production adlı böyük bir qurumun rəhbəriyəm. Özüm yaratmışam, təsisçisi də mənəm, sahibi də mənəm. Eyni zamanda prodüserlik fəaliyyəti ilə məşğulam. Atayam, ərəm, oğulam, eyni zamanda qardaşam. Hər iki anda.
Amma özünüzə, bəlkə indicə danışdığınız ailəlisiniz, buna vaxt ayıra bilirsiniz yoxsa yox?
Bilirsinizmi, kimsə deyir ki, incəsənət falan qurban tələb edir. O ifadəni o insanlar deyə bilərlər ki, həqiqətən də öz vaxtını, işini düzgün qura bilməyənlər. Mən vaxtım işim düzgün qura bilməmişəm. İndiyənə qədər də düzgün qura bilmirəm ki, kifayət qədər vaxt evdə keçirmirəm. Allah hamıya qismət eləsin, mənim iki oğlum var. Mütləq məşğul olum, maraqlanırım. Maraqlanıram, amma məşğul ola bilmirəm. Mən özüm seçmişəm bu yolu. Mən başa düşürəm ki, müəyyən çətinlik olacaq. O anda ki, mən görəcəm ki, hər şey ola bilər. İşçi şahid belə bir şey alınmır, ailə əldən gedir filan. Mən ola bilsin ki, bu işi dəyişdim. Mən ümumiyyətlə o nadir, xoşbaxt insanlardanam ki, sevdiyim işlə məşğulam. Deyilənə görə, hiss etdiyimə görə məşğul olduğum işdə müəyyən nailiyyətlər var, tamaşaçı ürəkləri var. Bu xoşuma gəlir.
Murad, peşəkar baxımdan işə yanaşma iki cür olur. Sırf peşəkarın işə yanaşması. Bir var pul qazanmaq, maliyyə imkanlarını artırmaq və yaxud genişləndirmək. Bir də var, deyək ki, bu işlə məşğul olmağın özü, peşəkar səviyyədə məşğul olmaq, bu artıq tələbata çevrilir və bunsuz mümkün olmur və bununla məşğul oluruz. Sözsüz ki, bunun ikisinin də birləşdiyi adamlar var. Həm maddi məsələ, həm də ki, buna özünü vermək. Hansı daha çox üstünlük təşkil edir sizdə?
Bilirsiniz necədir? Mən düşünürəm ki, sevilən iş o vaxt sevilər ki, kifayət qədər maliyyə tərəfdən də sən bunda fayda görürsən. Mən o insana inanmıram ki, onlar deyirlər ki, oy, mən vallahi pula görə işləmirəm, mənə belə lazımdır, elə lazımdır. Ona görə inanmıram, yox ki, səmimi deyirlər, yox. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, o insan ki, maliyyə cəhətdən hansısa bir işdə maraq görmür və o işlə davamlı məşğul olur, mən hesab edirəm ki, orada artıq daha ciddi, daha bir böyük görünməyən qapalı bir maraq var. O daha mövcud təhlükəlidir. Nə idi ki, burada bu insan filan. Mən ümumiyyətlə media sayəsində biznesmenlərə kit çevrilmişəm. Mən ölkə şov biznesini yaradanlardan biri deyiləmsə, hətta belə. Amma bu işdə çox fəallardan biriyəm. Mənim işim mütləq şəkildə maliyyə gətirməlidir. Başqa çarəsi yoxdur. Amma bilirsiniz, pul qazanmağın da müxtəlif yolları var. Məsəl üçün, mən bağlı gecələrin aparcılığı qismində heç vaxt iştirak eləmirəm. Mən toy aparmıram, ona görə yox ki, mən bunu əhsili sayıram falan, yox. Mən sadəcə televiziya adamıyam, mən televiziya media adamıyam, mən ona görə biraz əyləncəli yayımla məşğul olan bir insanam. Biz vergilərdən qorxmuruq, biz vergiləri makinasiyalı eləmiyik. Mən hər halda hesab edirəm ki, İstənilən qanararı mən istənilən işə söyləyə bilərəm. Həlbəttə bir məntiqi çərçivələr olduğu qədər. Bu iş mütləq maliyyə ilə bağlıdır və bu işdə maliyyədən qabaq ilk növbədə ideya və sənət yanıb.
Aydındır. Bəzi adamlar var, mən bu sualı bir dəfə də vermişdim başqa bir müsahibimizə. Hər şeydən yuxarı onu çıxardırlar ki, onlar xalqa xidmət edirlər və hətta müəyyən dövrdən sonra bunu bir giley çevirirlər ki, onlar xalqa xidmət ediblər, amma qarşılığında onlara filan verilmədi, filan edilmədi. Deyək ki, bir 50-60 yaşınız var. Siz de böyle bir şey diyebilirsiniz mi ki, bu boyda xidmət eləmişsiniz xalqa, ama size neyse vermirlər.
Bilirsiniz necədir, xalqa xidmət ifadəsi özü çox məsuliyyətli, mürəkkəb bir ifadədir. Xalqa xidmət nə deməkdir? Və xalqa xidmət edib bunun müqabilində nəsə kazanmaq, almaq nə dərəcədə düzgündür? Xalqa xidmət edirəm ifadəsindən sonra. İncəsənət sayəsində. Mən belə başa düşdüm ki, məsələn incəsənət.
Bəli, incəsənətdə
istiqamət səfkisində verirsiniz bu sualı. Xalqa xidmət edən insanlar çoxdur. Hamı xalqa xidmət edir. Hamı istəyir ki, xalqı onun fəaliyyətindən zövq alsın, həzz alsın. Amma xalq bu xidməti qəbul edir yoxsa yox? Bu ikinci sualdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın incəsənət sahəsində həqiqətən fəxri və böyük zirvəsi olan mənim üçün şəxsən Rüstəm İbrahimbəyovdur. Hansı ki, Azərbaycana beynəlxalq səviyyəli super nailiyyətlərdən birini gətirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda elə bir insanlar var ki, həqiqətən onlar burada yaşaya-yaşaya, buranın mühitini duya-duya, bütün bunlara baxmayaraq yenə də beynəlxalq səviyyədə yaradırlar və Çingiz Abdullayev buna böyük bir nümunədir. Bizim musiqiçilərimizdə filanlar, bütün bunlar böyük işlər görürlər. Bax, onlar xalqa xidmət edirlər. Mən çox istərdim ki, hansı bir 50-60 yaşımda bu tərzdə, bu formatda olan nailiyyətlərimi əldə edib, burada sadalayıb, siz mənə deyirsiniz ki, siz həqiqətən xalqa xidmət eləmişsiniz. Və mən deyim ki, bilmirəm, mən hər halda çalışırdım.
İnşallah, inşallah.
Mən çox istərdim bir olsun.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı M Group Production'ın rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Murad, yeni ulduz, maşın reality show, bir də əlbəttə ki, ilkini və yəqin ki, mənə gəlir ki, sizin üçün də daha unudulmazı Bakılı Oğlanlar. Hansında nə sizi bəlkə biraz daha çox cəlb edir?
Mən çox istərdim ki, hər bir gəncin, hər bir yeni yetmənin həyatında ya KVN, ya KVN bənzər bir şey olsun. Şən və Əzula klubu KVN, mən çox düşünürəm ki, bu mənə nə verdi və hər dəfə dərk edirəm ki, bu mənə yalnız-yalnız fayda gətirdi. Məktəbli vaxtımda mən çox istərdim ki, xaricdə təhsil alım. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli idi. Mən də çox istəyirdim ki, o nadir xoşbaxt insanların siyasına düşüm. Ona görə yox ki, təhsilə görə yox, açıqsa deyim. Ancaq ona görə ki, məktəbdə deyirdim ki, bax, Murad getdi. O alınmadı. İdmanla məşğul idim, cudo ilə. Bir neçə zədə aldım, çıxdım. Başa düşdüm ki, mən orada birinci ola bilmərəm. Bakılı olanları düşəndən sonra burada bəxt böyük bir rol oynayır. Ola bilsin ki, kimsə qat-qat istedadlıydı. Nizam intizamlıydı. Xarici görkəmdən gözəl yaraşıqlıydı. Amma mən bilmirəm nə baş verirdi, amma alındım. KVN müddətində mən özümü formalaşdırdım. Bu 28 il ərzində mən yaşadığım, bəlkə bir 40-45 yaşında insanın bir həyatına bənzərdir. Bu mənim seçdiyim yoldu və mən sevinirəm ki, bu belə bir şey oldu. Ondan da sonra televiziyaya gəldim. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Space kanalında çalışdım. INS telekanalının baş prodüseriydim. Digər kanallarda indi də şirkətimi yaratmışam. Yeni Ulduz sahəsində də bir müsif kimi əyləşmişəm. Yadımdadır ki, Yeni Ulduz layihəsi başlayanda mənlə çox adam ATV telekanalına zəng vurub soruşur. Əşi, o kimdir? İndi o aydın da yaxşı olandı. İndi o demək deyir ki, müsifdir. Kim oturmalıdır? Hər bir Azərbaycanlının musiqi adiyyəti var. Bizim qanımızın içidir bu. O bir tərəfdə 7 illik musiqi məktəbi bitirmişəm. 2 nömrəli musiqi məktəbini bitirmişəm. Əhsən Dadaşovun əvəsiyəm. Ana musiqi çilişəsində bir dərs deyil. Yenidir. Mən orada musiqi şunas kimi oturmamışam.
Mən bilən siz orada səhnə ilə bağlı o...
Mən hər halda bir prodüser kimi əyləşmişəm orada. Eurovision müsabiqəsində Azərbaycandan ilk rəsmi gedən şəxs bu müsabiqə ilə maraqlanan insan mənəm. Və hər halda çalışıram ki, Azərbaycanda nəsə edeyim, aparım, göstərəm. Bir siz necədir? Biz gedib gəlirik oraya. Vallahi istəmirəm ki, bizim haqqımızı başqa cür düşünsünlər. Hər şey neftlə qutarmır, başqa cür. Biz burada otururuq, düşünürük, eşidirik. Bizdən yoxdur, bizdə sənət ən güclü sənət. Yox, elə deyil. Güclüdür sənət. Öz sahəmizdə, öz mühitimizdə. Avropa bunu başa düşmür. Biz göstərdiyimiz tərzdə bunu başa düşmür. Ona görə də mən müasir insan kimi orada oturmuşam. Avropa gündəmini bilən insan kimi oturmuşam. Və bizim sənətimizi onların bəyəndiyi, düşündüyü və qəbul etdiyi formaya salım və oraya göstərim.
Murad, indiyə qədər istihsal elədiyiniz bu ulduzlar, yeni ulduzu nəzərdə tuturam. Onların içində kimsə, o Eurovision dediniz indisə, gedə biləsə adam var ya, yox?
Bilmirəm, çox çətindir bu sualı cavab verməyəm. Eurovision'da qalib olmaq üçün biz ən azı 2 il işləməliyik. Çox yüksək səviyyədə işləməliyik. Biz gələk ya orada gedək, əlimizdən gələn eləyək ki, biz orada qalib.
Bəlkə heç qalib olmaq lazım deyil. Sadəcə iştirak eləmək yüksək səviyyədə ki, onu bizim qalib necə səviyyəsinə çatmaq nə vaxtsa.
Bizim necədir? Biz siyasiləşmiş proseslərdə fəal iştirak edən Azərbaycanlıq. Ermənistan var orada və biz orada olmalıyıq. Bu bir qələbənin yeni bir məkanıdır. Yeni bir meydanıdır. Biz gəlib bu meydandan istifadə edəyək.
Murad, bu maşın reality show daha çox kimə nə verir? Bu sponsorlara məlumdur. Muradın özünə də məlumdur ki, Murada da nə verə bilər maksimum. Amma kimə daha çox nə? İştirakçılara yoxsa tamaşaçılara?
Maşın reality show-su Mad Show kimi M Group Production-a məxsus olan bir məhsuldur. Müəllif ideyası da bizə məxsusdur. Maşın hər adama nəsə verir.
Daha çox tamaşaçıya mənə elə gəlir ki,
biz nə
çünki ən azı biz tanıyırıq ki, mən özümdən götürürəm. Məsələn, deyək ki, Elşad Xosey iştirak elədi, mən bildim ki, o necə adamdır. Məsələn deyirəm, misal üçün.
Necə adamdır?
İndi mən kimisə reklam eləmək üçün yoxdur, mənə çox müsbət təsir bağışladı.
Çox maraqlıdır mənə.
Ən azı müəyyən oldu mənim üçün ki, o hansı xarakterin adamdır. İndi söhbət mən onu misal çəkdim, başqaları. Mənim orada məsələn qazancım olur ki, mən bilirəm ki, kimlər artıq necə düşünür, necə hərəkət eləyir, gərgin anda özlərini necə aparırlar, soyuqqanlı ola bilirlərmi. Bu baxımdan mən bir tamaşaçı kimi mənə elə gəlir ki, daha çox şeyi mən götürdüm, deyək ki, orada bəlkə kimsə nəsə.
Amma mən sizə bir şey deyim, çox maraqlıdır. Siz özünüz iştirak edə bilərdiniz belə bir layihədə.
Prinsip itibarilə götürəndə mən özümü elə adam hesab edirəm ki, hər yerdə iştirak edə bilərəm. Hətta.
Siz,
amma iştirak edərəmmi bu sual altında?
Sizi inandırım ki, bizim tanımışlar qınayan tamaşaçılar da var. Bu nədir, mən heç bilmirdim, belədir, filan da bilmirdim. Tanımışların kim mübarizəsi var? Orada uzun müddət ərzində olmaq, özünü təsirləmək, o bir yerdən statusu itirməmək. Maşın reality show-su Azərbaycan cəmiyyətinin mini modelidir. Sizi inandırım ki, belə formatda, belə reytingli show-u Azərbaycanda bəlkə olmuyor. Biraz üzr istəyirəm, mən biraz şey, amma olmuyor bəlkə belə bir belir. Mən obyektiv insanım, mən üzr nöqsanlarımı da sadala bilərəm bir-bir. Onun gökün nöqsanlar çox böyükdür. Amma bir şey də var, bu ona görə populyardır ki, hər bir insan onların yerində özünü görür. Satqınlıq, əqidəlik, əqidətsizlik, ən yaxın adamdan zərbə, ən uzaq adamdan dəstək. Bütün bunlar həyatda hər gün var. Maşının ən böyük aləti odur. Hər birimiz üçün ayrı altı biz özümüz nəsə götürürük. Ona görə bu layihə konkret maşın adlanır.
Mən maraqlıdır. Əgər biz maşını deyək ki, ortaya qoyuruqsa və necə olur olsun bunu udum deyiriksə, sonra onları nəyəsə çağırmaq, şərəf, ləyaqət məsələ nə dərəcədə düzdür?
Bilsin ki, mən təmkinə çağırmıram. Mən o təmkin sözünü efirdə deyirəm, amma o təmkin sözünün arasında tərbiyə sözü deyənim. Tərbiyəni ümumiyyətlə elə heç kimlər verəmək. Onların yerində olmaq çox çətindir. O qədər deyənirsən ki, maşın ətrafında. Axırda bu maşından deyirsin ki, bu mənimdir. Necə, necə mən verim başqasına? O qədər deyəmişəm.
Burada arxada nə olur? Maraqlıdır. Bizim görmədiyimiz, tamaşasının görmədiyi.
Arxada böyük və çətin mürəkkəb bir proseslər baş verir. Atildə birdən başlayır ağlamağa. Ulduzlar, tanınmışlar. Hönkür-hönkür ağlayırlar. Uşaq kimi. Mən evə qayıtmaq istəyirəm. Mən istəmirəm. Mən inanmıram. Bunlar mənə satırlar. İştirakçı deyir ki, mən nəsə bunu gedim deyəsəm, məni zəhərləmək istəyir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz M Group Production'ın rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Murad, ixtisasınız nədir?
Bakı Dövlət Üniversitetinin Psixologiya və Sosial İlmlər Fakültəsini bitirmişəm. İxtisasım psixologdur.
Tez evlənmişsiniz də, belə çıxır ki.
21-22 yaşımda evləndim.
Nə məsələ idi belə? Qaça-qaç idi o, belə bir el sözü var.
Qaça-qaç deyəndə... Bilirsiniz, mən sizə dedim də, mən 21-22 yaşında başa düşdüm ki, artıq cavan oğlan yeni yetmə nə görmək istəyirsə görmüşəm kifayət qədər. O vaxt o qədər kök deyildim. Xanımlar daha tez mənə sevirdilər. Sizə bir şey deyim, yetim, o, çox maraqlıdır ki, mən belə deyim də, hündür, cavan, uca boy insan bir kampaniya, bir otağa girəndə istər-istəməz oxum ona baxır. Mən otağa girəndə heç vaxt mənə baxmırdılar. Mən özüm özümü eləmişəm. İngilis dilində self-maker mən deyirəm. Bir anlayış var. Mən demirəm ki, mən eybəcərim yapılan. Yox, onlar o məsələ deyil. Ha. Mən bilirəm ki, mənim kiminsə xoşuna gəlmək üçün mən gərək kifayət qədər vaxt sərf edeyim. Mən həyat yoldaşımdan tanış olanda, gələcək həyat yoldaşımdan o vaxtı Bakı Dövlət Üniversitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Aytən Əliyeva ilə heç vaxt yadımda çıxmaz 8 mart günü idi, mən ona gül gətirmişdim.
Sözlər fikirləşmişdiniz əvvəlcə?
Fikirləşmişdim ki, deyəcəm ki, bu sənindir, vəssalam, James Bond kimi, bu sənindir, sağ ol, çıxın yedim, alınmadı. 3 saat bunun başında deyirdim, danışırdım. Axırda dedi ki, yaxşı, çoxsa ol, bu gülü götürəcəm, amma hədiyə var idi orada, ətir var idi, onu götürməyəcəm. Deyir, niyə deyir, mən zəhləm getdiyim ətirdir bu. Beyni bu da ilk gözümüz qutardı. Sonra da ki, sadəcə mən başa düşdüm ki, mən bu insanı sevirəm. Vəssalam. Başqasını sevmək olduqca çətin olacaq. Mən sizə deyim ki, mənim bu nailiyyətim bəlkə həyatımda ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Bu insanda ümumiyyətlə mənim qarşı heç bir his yox idi. Yəni, orada mən əlimdən gələn elədim ki, bu insanın rəğbətini, sevgisini qazanım. Amma yenə deyirəm, bu mənim ən böyük nailiyyətlərindən biridir həyatda. Bizim necədir, veriliş ya bir başqa şey, o da az deyil. Onu da eləyirsən, hamı xoşuna gəlir. Amma o yaddan çıxır. Amma ki, həyat, ailə elə bir şeydir ki, bu doğrudan da böyük varlıqdır. Atam məni ailə pərəst olmağa öyrədi. Oturub çörək yiyəndə ümumiyyətlə biz işlərdən danışmırıq. Biz çalışırıq sadəcə ailədən danışaq. Biz sadəcə istəyirik ki, o hansısa bir məkan var ki, orada saflığı biraz saxlayaq. Mən atam başçılıq etdiyi ailədə o səmiyyəti görmüşəm həmişə. Mənim yerimə heç vaxt atam qərar verməyib. Məsləhət görüb. Mən universitetə daxil olanda məsləhət gördü. Dedi, istəyirsən sən ged ora. Problem deyil.
Murad, İncə Sənət Universitetinə də sənət vermişdiniz, amma keçmədiniz. Niyə?
Çox tanımır, çox məşhur bizim aktorumuz eləşmişdi qəbul komissiyasında. Və mən gəldim, miniatür göstərdim. Dedi, ya, bu istedadı yoxdur, bundan heç bir şey çıxmayacaq. Gedin evə. Ged oğlum evə.
Bəlkə də o ses sonra
çox... Bir ildən sonra mən gəldim və o tanınmış, indi dünyasını dəyişmiş gözəl bir aktorumuzla görüşdüm. Məlim yadınızdadır, mən idim o uşaq. Dedi, hər şey ola bilməz, sən oraya gəlsindir, məsələn, həmən də keçirirdim. Çox güldü, çox danışdıq, amma həyatdır.
Cəmiyyətdə sizi daha çox nə narahat eləyir?
Ən çox birinci nömrədə savadsızlıq problemidir. Təhsilsiz deyil. Bir söz yoxdur, amma istifadə edəcəm. Sıfır dərəcəsindədir. Əyləncələr çoxalıb. Gündəlik kitab axırasını öyrənməkdən çox şey insanları yayındırır. Savadsızlıq çox böyük problemdir. İkinci problem, narkomaniya problemidir. Çox böyük problemdir o. Çoxumuz göz bağlayırıq buna. Amma bu çox ciddi problemlərdən biridir. Üçüncü problem dini fanatizm. Din və dini məsələlər o dərəcədə ciddi və mürəkkəb məsələdir ki, ona görə mütləq dövlət strukturları, ictimai strukturlar əl-ələ verib məşğul olsunlar. Dini azlıqlar da var ölkədə, dini çoxluq da var. Hər dinin içində də etiraz var. ve itirazdan doğan bu sektalar falanlar, tarikatlar ve bunlar büyük bir problem yaratacaklar. Kübar din olsa ben yalnız iki elde ben bunu destekleyeceğim. Fanatizm varsa bir şeydi. Bir neçe problemler var ve esaslarını ben kaydedim.
Murat, bir şey diyeyim. Sizin verişlere bakanda, yani evin içinde en azı müşahid edeyim. Bu uşaklar sizi sevirler. Yani biraz da xəsis deyiləmiyim deyim ki, çok sevirler. Belki onlarla bağlı da nəsə bir şey eləmiyorlar.
Uşaqları anlatmak çok çətindir. Nəsə bəyənmirlərsə, onlar deyəcəklər ki, mən bəyənmirəm və heç onu qəbul eləməyəcəklər. Uşaqlar üçün mən böyük bir layihə hazırlayıram. 2 ildən çoxdur ki, bu layihə hazırlanır. Sadəcə onun maliyyə məsələn çətinlikləri var. Onu da aradan götürəcək yavaş yavaş. Ümumiyyətlə, uğurlu insanın, uğursuz insanın fərqi siz nədədir? Artıq uğur kazanmış insan, uğur kazanmamış insanla eyni söz deyəndə uğur kazanına daha çox inandılar. Mən demirəm ki, böyük bir tarixi çönmüşəm. Yox, mən hansısa bir hadisəyəm. İndi davamlı belə bir hadisələr çox olsa, onda tarix olacaq. Televiziya tarix olacaq. Uşaqlar üçün indi rahat gedib sponsorlarla danışa bilərəm ki, bu verilişdir, uşaq bizə gəlir gətirəcək falan.
Maraqlıdır, sizə o verilişlərinizdə hədiyyələr gətirdilər. Balaca, böyük. İstəkdən olan şeylərdir sözsüz ki, mən anlayıram bunu. Bunları hara yığırsınız?
Bahalı hədiyələri, məsəl üçün, işdə saxlayıram. Bir neçəsini evə gətirmişəm, bir neçəsini ümumiyyətlə qaytarmışam. Elə hədiyələr var ki, bunlar hədiyə deyil. Artıq rüşvətə bərabər bir şeydir. Amma mən rüşvət verə bilirəm bir yerə qədər.
Bəs niyə qaytarırsınız onda rüşvət?
Qaytarım, o rüşvət deyil. Biz nəyə görə? Mən hiss edirəm ki, bu insan bəlkə də üzüstən borcu xərcə gedib nəsə alıb. Mən hiss edirəm onu.
Siz o tələbəçilik vaxtı indiki xanımınıza gül alanda ətir dalmışdınız və o qaytardı. Bəs onun pulu necə başa gəlmişdi sizə?
Mən sizə bir şey deyim.
Qaytarılan hədiyyədir, ona görə soruşuram.
Hə, qaytarılan hədiyyədir. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtı Bakılı olanlar komandasında çalışa-çalışa mən eyniliklə də məktəb komandalarını hazırlayırdım. Və bunun müqabilini qanarar aldım. Belə deyim də düzdür, biraz atamın inciməsin. Amma özüm-özümü yavaş-yavaş dolandıra bilirdim. İlk mobil telefonumu öz pulumu almışdım. Çox yadımdan çıxmazlar. Sevindiyimi az qaldı ağlayırdım. Tələbə üçün çox gözəl pul qazandım, özüm. Ona görə də evdə gəlib atama deyəndi ki, ata, mən evlənmək istəyirəm. Dedi, oğlum, istəyirsinizsə evlən. Özün-özün maşallah, rahat yol verə bilərsin.
Murat, mən sizə o uzun ömür, can sağlığı sözsüz ki, Tanrı ilə sizin aranızda olan məsələdir. Bunu özünüz həlləyərsiniz. Mən sizə o bayaq dediyiniz ən böyük nailiyyəti qoruyub saxlamaq arzulayıram və verilişimizə gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Mən hesab edirəm ki, bilsin mi, uğur və qələbə elə bir şeydir ki, bir dəfə gəlir insana və sonra gəlməyəndə adam yalnız oturub onu yadına salır ki, məndə həyatda bu var idi. Mən sizə belə bir hadisələrin çoxluğunu arzulayıram. Sizin radionuzda, sizin şəxsinizinizə.
Çox təşəkkür edirəm.
Oğlunuza can sağlığı arzulayıram. Uşaqlar çox olmalıdır Azərbaycanda. Və hər bir valideyn bu haqda düşünməlidir. Bir tanınmış Azərbaycan musiqisi, klasik musiqisi. Moskvada təhsil alırdı. Və təhsili bitirəndən sonra onun musiqi rəhbəri orada böyük bir dirijor, bəstəkar. Belə bir təklif elədi ki, gəl mənim qızımı al və həyatda nə varsa bütün nədir belə almışsa fəth eləyərsən mənim sayımda. O qayda bunu yaxşı bir söz dedi bizim tanınmış dirijor indi. Dedi ki, mən çox istəyərdim ki, belə də olsun. Amma biz çox balaca xalqıq. Sayımız o qədər deyil. Mən gələk evə qayıdım. Mən gələk evdə yaradım. Evdə olum. Mən çox istərdim ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan Avropa ailəsinin səlahiyyətli, təsirli bir üzvü olsun. Biz bunun üçün cəhd göstərməliyik, çox şey eləməliyik. Amma bizim uşaqlarımız bəlkə bu günləri sərbəst Avropalılar kimi yaşaya biləcəklər. Ona görə də uşaqlarımız çox olmalıdır ki, çiyin-çiyinə vuruşa bilsinlər.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz məşhur Bakılı oğlanların biri, şov proqramlar aparıcısı və nəhayət M Group Production'un rəhbəri Murad Dadaşov idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.